Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U emisiji opširnje, teroristički napadi u Briselu, belgijski premijer Charles Michel.
Plašili smo se da bi se teroristički napad mogao dogoditi i dogodio se.
Na 150 metara od aerodroma našla se poznata BH harmonikašica Merima Ključo.
U tom momentu, znači kad smo prolazili pored, već se vide ljudi ranjeni koji leže na ulazu na aerodrom, ljudi koji sami izlaze isto, ali ranjeni i krvavi.
U Srbiji se nastavlja prijetiti novinarima.
Pretnje se obnavljaju ljudima koji su do sada bili pod zaštitom policijskom i koji su i do sada bili izloženi pretnjama i to je jako opasno.
Analiziramo da li je propuštena šansa da se formira vojska Kosova. Na izricanje presude Radovanu Karadžiću zaputile se obitelji žrtava.
Očekujemo doživotnu robiju jer je on to i zaslužio. Prvi je čovjek i predsjednik Republike Srpske koji je mogao da spriječi da se ne dogodi ni zločin, ni genocid, ni bilo šta, a to nije uradio.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana u izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
34 poginula i blizu 200 ranjenih bilans je terorističkog napada na aerodrom u Briselu i metrostanicu u srcu grada Malbek u blizini institucija Europske unije za koju je odgovornost preuzela takozvana Islamska država. Ostale vijesti. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je da se u Bosni i Hercegovini mogući teroristički napadi i da najveću prijetnju predstavljaju bosansko-hercegovački državljani koji se vraćaju sa stranih ratišta. Ministar sigurnosti naveo je da na stranim ratištima ratuje 135 BH državljana, da ih se 50-ak vratilo u zemlju, da ih je 45 poginulo na ratištima, dok njih 10-ak žele da sklope sporazum o priznanju krivice. Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu potvrdilo je optužnicu tužilaštva za ratne zločine podignutu protiv 8 osoba osumnjičenih za ratni zločin u Srebrenici jula 1995. godine. Novinari na Kosovu protestovali su ispred vlade zbog, kako su iz Udruženja novinara Kosova rekli, posljednjih dešavanja koji su teško ugrozili slobodu izražavanja i rad novinara. Nakon objave teksta da je brat kosovskog premijera Ize Mustafe prošle godine ilegalno ušao u Evropsku uniju i tražio azil, autor teksta Vegbi Kajtazi rekao je da je dobio prijeteći poziv od premijera koji mu je rekao da će, citat, skupo platiti to što je uradio, pritom ga nazivajući, citat, psećim sinom. Novinari traže javno izvinjenje od premijera Mustafe. Ruski sud osudio je danas ukrajinsku pilotkinju Nadju Savčenko na 22 godine zatvora pod optužbom za učešće u ubistvu dva ruska novinara na istoku Ukrajine. Kada je sud proglasio krivom, Savčenkova je počela pjevati ukrajinsku himnu zbog čega je objavljena pauza prije nego što je izrečena kazna. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko predložio je razmjenu dva ruska vojnika za Nadju Savčenko, a iz Kremlja je saopšteno da samo Vladimir Putin može da odluči da li će razmijeniti Savčenko za ruske pilote. Ukupno 530 ljudi ubijeno je u prvih 23 dana primirje u Siriji u oblastima koje su pokrivene obustavljanjem neprijateljstava, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Briselu opsadno stanje poslije terorističkih napada, broj poginulih i ranjenih raste, proglašena je trodnevna nacionalna žalost. Mjere sigurnosti podignute su na najvišu razinu u cijeloj zemlji. U međunarodnoj javnosti osude napada i poruka da će Europska unija i međunarodna zajednica biti jedinstveni u borbi protiv terorizma i nasilja. Militanti Islamske države preuzeli su odgovornost za napad. Sljedeće minute priredila Jasmina Lazić.
Brisel se još nije oporavio od šoka. Žrtve se i dalje broje, na ulicama se čuju sirene, a ljudi ispisuju poruke mira po pločniku. Belgijski premijer Charles Michel je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da je ovo crn dan za Belgiju i apelovao na sve da ostanu mirni i ujedinjeni u ovim teškim okolnostima.
Dogodilo se ono čega smo se plašili. Teroristi su danas na aerodromu Zaventem i metrostanici Malbek počinili masovna ubistva.
Mišel je također poručio da će mere bezbednosti biti podignute na najviši nivo, što između ostalog znači i jačanje granične kontrole i ograničenje javnog prevoza, dok će na kritičnim tačkama biti prisutna vojska. Svetski zvaničnici oštro osuđuju napade, izražavaju saučešće građanima Belgije i pozivaju na solidarnost. Američki predsjednik Barack Obama, koji trenutno boravi na Kubi, rekao je da je ovo samo još jedno podsjećanje na to da svet mora da se ujedini u borbi protiv terorizma i Belgiji obećao pomoć Sjedinjenih Američkih Država.
Misli i molitve američkog naroda su zajedno sa narodom Belgije. Izražavamo solidarnost sa njima i osuđujemo ove nečuvene napade na nevine ljude. Uradit ćemo sve što je potrebno da podržimo našeg prijatelja i saveznika Belgiju i da odgovorne privedemo pravdi.
Francuski predsjednik François Hollande sazvao je hitan sastanak kabineta i službi sigurnosti. Na granicu sa Belgijom poslato je oko 1600 dodatnih policijskih snaga. Terorizam je pogodio Belgiju, ali istovremeno meta je i Europa. Moramo biti sigurni da naše jedinstvo ništa neće narušiti, rekao je Hollande. U Francuskoj podsjećamo i dalje na snazi vanredno stanje uvedeno nakon terorističkih napada 13. novembra. I britanski premijer David Cameron šokiran je i zabrinut zbog napada. Velika Britanija će također učiniti sve što je potrebno da bi se pomoglo Belgiji, ali, kako je rekao Cameron, osigurat će i sopstvenu zemlju.
Očekivano bit će pojačano prisustvo policije na aerodromima, međunarodnim železničkim stanicama i metrou. Ovo su teška vremena. Moramo učiniti sve da zaustavimo teroriste i da im damo do znanja da dokle god napadaju naš način života i nas zbog toga što jesmo, mi ih nećemo pustiti da pobede.
Predsjednik Europskog veća Donald Tusk kazao je da su napadi u službi mržnje i nasilja, a nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da se nakon ovih napada treba još odlučnije boriti protiv terorista. Poverenica Europske unije za spoljnu politiku i sigurnost Federica Mogherini, koja je u posjeti Jordanu, je poručila:
Ovo je tužan dan za Europu, ali ostajemo jedinstveni, ne samo u žalosti za žrtvama, nego i načinu na koji ćemo reagovati u sprječavanju radikalizma i nasilja.
Napadi su se dogodili 4 dana nakon što je u Briselu uhapšen Saleh Abdeslam, glavno osumnjičeni za teroristički napad u Parizu prošlog novembra, kada je poginulo 130 ljudi i 3 dana nakon eksplozije u Istanbulu u kojoj je poginulo 4 turista. Premijer Turske Ahmet Davutoglu oštro osudio napade u Briselu i pozvao na borbu protiv svakog oblika terorizma.
Ono što se dogodilo u Briselu u utorak ujutro još jednom pokazuje lice globalnog terorizma. U ime svog naroda izražavam saučešće i solidarnost. Prošle nedelje smo bili u Briselu na samitu Evropska unija-Turska. Danas pozivam čovečanstvo da se udruži u borbi protiv svake vrste terorizma, bilo da dolazi od kurdistanske radničke stranke, od IDIL-a ili revolucionarnog narodnog oslobodilačkog fronta, od svakog oblika terorizma.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da predsjednik Vladimir Putin snažno osuđuje ove varvarske zločine, a Marija Zaharova, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova, je danas u programu televizije Rusija 24 rekla sljedeće.
Nesreća je što danas u 2016. godini, zahvaljujući tome što se terorizam širi planetom već nekoliko godina, suočavamo sa veoma bolnim temama i dvostrukim standardima kada je riječ o politici protiv terorizma. Nemoguće je dijeliti teroriste na dobre i loše. Nemoguće je podržavati ih u regionu, na Bliskom istoku ili Sjevernom Kavkazu i u isto vrijeme vjerovati da se ova strašna bolest savremenog svijeta neće proširiti na ostale dijelove planete. To je nemoguće.
Samoubilački napadi koji su se dogodili u utorak ujutru u Briselu bili su usmjereni na žile kucavice Brisela i institucije Europske unije. Metrostanica Malbek je oko 800 metara od sedišta Europskog veća i komisije, a eksplozija je bila tako jaka da se gusti dim proširio sve do iduće stanice Šuman, koja se nalazi ispod samih institucija Europske unije. Obe te stanice su na aveni Rue de la Loi, glavnoj prometnoj arteriji između europskih institucija i samog centra grada. Nešto dalje je sedište Europskog parlamenta.
U Briselu, gdje je sjedište, kao što ste čuli, evropskih institucija, zaposlenje su našli mnogi državljani zemalja regije, a neki su tek proputovali kroz Brisel. Gordana Sandić Hasanović i Dušan Komarčević su zabilježili pojedina svjedočanstva.
Poznata harmonikašica iz Bosne i Hercegovine Merima Ključo nalazila se u taksi automobilu pred zgradom aerodroma Zaventem na par stotina metara od mjesta prve eksplozije. Još uvek u šoku, opisala je za Radio Slobodna Evropa situaciju u kojoj se našla.
Panika je bila ogromna, da smo naravno svi izašli iz vozila, ali ne znamo sad šta se dešava, ne znamo gdje, na koju stranu da krenemo. U to se čuli bris i počeli su ljudi da zapomažu. U jednom momentu su nam dali znak da svi uđemo što prije u vozila i da idemo, ono, da se sklonimo sa aerodroma. I u tom momentu, znači kad smo prolazili pored, već se vide ljudi ranjeni koji leže na ulazu na aerodrom, ljudi koji sami izlaze isto, ali ranjeni i krvavi.
Sat vremena kasnije u metro stanici Melbek, u čijoj neposrednoj blizini su smeštene institucije Evropske unije, odjeknula je još jedna eksplozija. Aleksandar Međedović, privrednik iz Berlina, u trenutku napada upravo je ulazio u metro stanicu. Ovo je njegovo iskustvo.
U tom momentu počela su stakla da se ruše, stakla da se obaraju i da pucaju, i u tom momentu je bilo očigledno na neki veći problem. Mi smo išli na ulicu i u tom momentu nismo znali šta se dešava. Bilo je dosta mirno, nije bilo panike, svi su gledali da vidi šta se dešava, dok nisu prvi povređeni ljudi krenuli da izlaze iz zgrade. I onda je policija došla i rekla nam da se pomerimo. Mi smo otišli u jednu drugu ulicu i u toj ulici se nalazio prinužni izlaz iz metro stanice. I to je bilo užasno, to je bila scena kao iz horror filma, pošto su tu bukvalno izlazili najteže povređene ljudi, ljudima koje je lice bilo izgoreno, koji su izgubili deo lice ili dela tela, i oni su u tom jednom momentu izlazili, to je bila evakuacija.
Zvaničnih informacija o stradalim državljanima Srbije za sada nema. Portal Radio Televizije Srbije javlja da su u eksploziji na aerodromu povređena dva srpska putnika. Oni se, saznaje ovaj portal, nalaze u briselskoj bolnici i nisu životno ugroženi. Građanima koji borave u Belgiji se savjetuje oprez, rekla je za Radio Slobodna Evropa Vesna Arsić, ambasadorka Srbije u Belgiji.
Nema još uvek zvanične potvrde da li ima ili ne kako poginulih, tako povređenih građana Srbije. Ambasada je u direktnoj komunikaciji sa kriznim centrom Belgije, koji je na bazi ocena OKAM-a, to je koordinacioni organ koji procenjuje nivo bezbednosti, podigao nivo bezbednosti na nivo 4. Izbjegavati bilo kakvo kretanje ukoliko može da se to odloži dok se cela situacija ne razjasni i ne uvede, da kažem, jedna veća sigurnost kretanja pre svega.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Briselu Draško Aćimović potvrdio je za naš program da u napadima u belgijskoj prestonici nije bilo povređenih ili poginulih BH državljana, ali da se dve osobe nalaze na aerodromu u evakuacionom centru, te da su tri parlamentarke iz BiH na sigurnom u zgradi ambasade.
Sve je zatvoreno. Trgovački centri, škole, ulice su opustile, ljudi su se zatvorili u kućama. Trenutno, koliko smo mi dobili informaciju, jako veliki broj deminerskih ekipa je poslat, što je isto tako jedan signal da je bolje se ne krete. To smo i mi dali preporuku za naše građane da se ne kreću. Onako, prilično je teška, tako da nazovem, atmosfera gdje su ulice prazne, a samo vidite aute hitne pomoći policije i vojske i uključene sirene non-stop.
Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske saopštilo je da među poginulima i ozlijeđenima nema hrvatskih državljana. Riječanka Maja Karas zaposlena je u Evropskoj komisiji u Briselu, gdje živi već 7,5 godina. U razgovoru za RSE Maja Karas kaže da je cijela zemlja od jutros u vanrednom stanju. Građani su prikovani za TV ekrane i prate vesti koje pristižu iz minuta u minut.
Sve metro stanice i metro, cijeli promet je naravno zatvoren u Briselu, čak i puno autobusnih linija, većina škola ne radi, većina fakulteta, veliki broj dućana ne radi također u Briselu. Granice su otvorene, bilo je priča o zatvaranju granica zato što postoji sumnja da se ovaj kaos želi iskoristiti za infiltriranje određenog broja ljudi u zemlju.
U glavnom gradu Evropske unije je i zastupnik Hrvatske u Evropskom parlamentu Ivan Jakovčić.
Situacija je izrazito napeta, izrazito dramatična. Najviši je stupanj sigurnosti proglašen za čitavu Belgiju. Međutim, evropske institucije evo, još u ovom trenutku rade svoj posao.
Kaže Jakovčić i dodaje da će dani koji nam predstoje biti veoma napeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović i iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Živa diplomatska aktivnost Srbije nakon najave Zagreba da bi mogao blokirati pristupne pregovore Beograda i Brisela. Bilateralnim sporovima nije mjesto na nivou Evropske unije, izjavio je u Beogradu Ginter Krichbaum, predsjednik odbora za odnose sa Evropskom unijom u njemačkom Bundestagu. Zoran Glavonjić je zabilježio.
Bilateralnim sporovima nije mjesto u evropskim procesima. Vrijeme je da spustimo loptu. Kada je reč o Srbiji, tema je otvaranje, a ne zatvaranje poglavlja. Ali sam optimista da ćemo naći izlaz iz ove situacije i da ćemo aktere uveriti da treba ići napred. Rekao je Krichbaum nakon sastanka sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem. Krichbaum je naglasio da i Njemačka podržava Evropsku uniju u njenoj namjeri da Srbija brzo otvori poglavlja 23 i 24, ali da će odluku o tome donijeti Evropska unija i dati preporuku da li su ispunjeni uslovi za to. Na konstataciju novinara da Hrvatska smatra da nije reč o bilateralnim odnosima, Krichbaum je rekao: Ako se zaista radi o evropskim načelnim pitanjima, o tome treba da odluči Evropska komisija, a ako se dođe do zaključka da se radi o bilateralnom pitanju, za to imamo mogućnost da se te zemlje obrate sudu, naveo je Krichbaum. Tim povodom Aleksandar Vučić rekao je da također misli da bilateralne odnose treba rešavati bilateralnim putem.
Mi nećemo da molimo za datume za otvaranje poglavlja nikoga, ne molimo ni naše komšije Hrvate sa kojima želimo da imamo dobre odnose, nikoga nećemo da molimo, ali smatramo da bi bilo dobro za našu zemlju da ta poglavlja koja su od izuzetnog značaja za našu zemlju budu otvorena što je moguće pre.
Njemačka je i ovom prilikom pohvalila reforme u Srbiji. Krichbaum je rekao da poštuje što ih Srbija ne odlaže. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I dalje smo u Srbiji. Redakciji portala Insider.net upućene su prijetnje smrću. Direktne prijetnje upućene su Brankici Stanković, odgovornoj urednici, i Veranu Matiću, glavnom i odgovornom uredniku informativnog programa B92. Prijetnje smrću novinarima i suradnicima Insidera upućene su u jeku obrušavanja tabloida Informer na KRIK, mrežu za istraživanje kriminala i korupcije. Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, ocjenjuje da je najopasnije to što se prijetnje ponavljaju novinarima koji su pod policijskom zaštitom poput Brankice Stanković.
Ovo je prilično, možda malo neobičan zaključak, ali mislim da će ovo da pojača otpor. Ono što portali rade je postalo mnogo vidljivije.
Zbog tema kojima se bave i reakcijama koje su izazove.
Tako je. Ali to ne znači da ja sad navijam da treba da bude pritisaka. Naprotiv, ne treba da bude pritisaka, ali mislim da će pritisci koji jačaju, dakle da proizvedu suprotne efekte od onih koje očekuju oni koji ih priželjkuju ili postiču. Pretnje se obnavljaju ljudima koji su do sada bili pod zaštitom policijskom i koji su i do sada bili izloženi pretnjama, i to je jako opasno i jako teško. Bilo bi jako važno da vlasti učine sve što mogu zaista da preče.
Imate li utisak da je to orkestrirano ili mislite da su pojedinačni ispadi nasilnika?
Ovdje je moguće sasvim da su pojedinačni ispadi nasilnika, ali ja ne bih isključio mogućnost ni da je orkestrirano, prosto zato što ne vidim neki kontinuiran i smišljen otpor vlasti stvaranju ovakve atmosfere.
Sa Draganom Janjićem, potpredsjednikom Nezavisnog udruženja novinara Srbije, razgovarao je naš kolega u Beogradu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Šansa za formiranje vojske Kosova je propuštena, naročito nakon posljednjih mjeseci kada su brojne aktivnosti opozicije bile usmjerene protiv srpske zajednice, kažu kosovski analitičari. Glasovi srpskih predstavnika nužni su za formiranje oružanih snaga. Premijer Kosova Isa Mustafa je u intervju za naš radio rekao da bi se ovo pitanje riješilo ranije da je postojala podrška srpske zajednice. On međutim dodaje da se radi na uvjeravanju da je vojska Kosova i u njihovom interesu. Priču ima Amra Zajneli.
Premijer Kosova Isa Mustafa u intervju za naš program u ponedljak naveo da je ovo pitanje moglo da se reši i ranije, a da nije bilo nesuglasica sa srpskim predstavnicima čiji su glasovi neophodni za potrebne ustavne izmene po tom pitanju. Pripreme za tu transformaciju su završene, naveo on. Ove snage neće biti samo albanske snage, već one pripadaju svim građanima Kosova. Učlanjenje susednih država u NATO, da i naš zahtev da postanemo deo NATO-a, omogućava to da nemamo posebne vojske, da te vojske nemaju problema međusobno, već je težnje da svi postanemo deo NATO projekta. Sve naše potrebe će se harmonizovati u okviru NATO-a i u tom smislu smatram da je potrebno da imamo podršku svih građana, uključujući i Srbe, jer je važno da ove snage budu odraz svih građana Kosova, kazuje Mustafa. On je naglasio da tokom dosadašnjih razgovora sa srpskim predstavnicima nije bilo neki posebni eksplicitni zahtev s njihove strane. Oni su ranije navodili da jednu takvu inicijativu međutim neće podržati. Iza nas bi bilo teško da imamo takve sporazume jer u tim slučajevima ukoliko uspemo da dobijemo njihove glasove u razmjeni za nešto drugo, onda se time okončava jedan otvara drugi problem. Ne želimo da funkcionišemo na taj način, želimo da je ubedimo da je ojačavanje ove oblasti i formiranje oružanih snaga i u našem i u njihovom interesu. Također, neće biti nikakvih delovanja izvan sporazuma sa NATO-om, poručuje Mustafa. Albanski i srpski analitičari na Kosovu, međutim, kažu da je šansa za tako nešto propuštena. Behljud Beći smatra da je kosovska vlast izgubila smisao da ubedi predstavnike srpske zajednice, a koji se, kako kaže, ne mogu ubediti preko noći.
Oni su imali u najmanju ruku jedno 15-16 godina da steknu poverenje Srba. To poverenje ne da nemaju od strane Srba, nego nemaju i od strane svojih građana. Prema tome, mislim da je prokockana prilika da se Srbi ubede za tu vrstu podrške.
Kako navodi Bećaj, ovo pitanje će se, kao što je slučaj s ostalim problemima, do sada verovatno rešiti na neki drugi način koji nije shodan političkim rešenjima, a ima poznak političkog rešenja. Ranđel Nojkić, jedan od srpskih analitičara, smatra da je bilo mogućnosti da se u okviru koalicijnog sporazuma određeni probleme reše, pa i ovaj.
Međutim, sve ovo što se dešavalo zadnjih meseci sa opozicijom, prevrtanje kamiona, odbijanje formiranje zajednice srpskih opština i sve ostale negativne pojave koje su uperene direktno protiv Srba, manje znatno šansu da Srbi na bilo koji način učestvuju u glasanju za jedno donošenje takve odluke. Tako da čini mi se da su propušteni mnoge šanse koje su bile da bi možda moglo da se dogovore i da se postigne određeni dogovor.
Bezbednosne snage Kosova broje 2379 pripadnika, od kojih njih 197 pripadaju manjinskim zajednicama. Najviše iz turske zajednice, njih 56, iz srpske 46, iz bošnjačke 44, dok su ostali iz aškalijske, romske, goranske, egipćanske i hrvatske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa, .org.
Predstavnici udruženja žrtava krenuli su iz Sarajeva za Hag kako bi pred Haškim tribunalom prisustvovali izricanju presude optuženiku Radovanu Karadžiću. Pred polazak izrazili su nadu da će Karadžić biti osuđen za sve zločine navedene u optužnici, uključujući i genocid. Slušamo Dženanu Halimović.
Predstavnici brojnih udruženja žrtava rata krenuli su ka Hagu, gdje će prisustvovati izricanju presude Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid, istrebljenja, teror nad građanima Sarajeva, te uzimanju posmatrača Ujedinjenih nacija za taoce. Presuda, kako smatraju, treba odražavati sve strahote zločina za koje je optužen. Kada Hotić iz udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa.
I uopšte je kriv za svu propast ratnu koju smo imali sa Miloševićem zajedno i sa izvršiocem zločina Mladićem i sa mnogim organizatorima koji još nisu ni optuženi, a ni osuđeni. Konačno je počelo da se osipa rukovodstvo zločina na prostorima bivše Jugoslavije, a posebno u Bosni i Hercegovini. Izreće se presuda i osjetit će oni koji stalno negiraju, poriču da su uradili zlo, morat će prihvatiti istinu. I ova presuda, što očekujemo zaista da bude najstrožija, bit će opomena i pouka nekim budućim političarima koji polude u tom smislu da uništavaju narode, imovinu i sve ono što život znači.
Karadžića haško tužilaštvo tereti i za terorisanje civila u opkoljenom Sarajevu, koje je trajalo više od 1400 dana. Predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva, Fihret Grabovica.
Nema dileme da je Radovan Karadžić najodgovorniji za sve ono što se događalo ratnih godina, da je odgovoran za desetine hiljada nevino ubijeni, da je odgovoran za 1600 ubijeni djece Sarajeva, da je odgovoran za genocid Urbici.
Presuda Radovanu Karadžiću je istorijska, kaže mu Nevera Avdić, predsjednica organizacije Porodica šehida, zarobljenih i nestalih osoba općine Kotorvaroš.
Očekujemo doživotnu robiju jer je on to i zaslužio. Prvi je čovjek i predsjednik Republike Srpske koji je mogao da spriječi da se ne dogodi ni zločin, ni genocid, niti bilo šta, a to nije uradio.
Predstavnici udruženja žrtava nadaju se da će uz genocid u Srebrenici počinjen 1995. godine, koji je potvrđen presudama u tribunalu, Karadžić biti osuđeni za genocid, koji se prema optužnici dogodio 1992. godine u još 7 opština u Bosni i Hercegovini. Šuhre Sinanović iz Bratunačkog udruženja žena Podrinja također se nada doživotnoj kazni.
Mi očekujemo doživotnu i za genocid, ne samo za Srebrenicu, nego genocid za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Radovan Karadžić nije izvršio samo genocid u Srebrenici, znači njegova zlodjela su počela od 1992. godine.
Presuda Radovanu Karadžiću bit će izrečena 24. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A uoči izricanja presude Radovanu Karadžiću podsjećamo na njegove veze sa Crnom Gorom i bilježimo komentare građana o njegovoj odgovornosti za genocid i ratne zločine počinjene tokom rata u BiH, bilježi Predrag Tomović.
Od momenta Karadžićevog bjegstva od Haškog tužilaštva, crnogorska policija je u više navrata pretresala objekte u kojima žive rođaci Karadžića, tražila dokumenta ili bilo kakve tragove koji bi upućivali na mjesto skrivanja Karadžića. Špekulisalo se da se on nalazi u manastirima u Crnoj Gori ili u blizini granice Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Srpski pjesnici iz Crne Gore i pripadnici prosrpskih političkih partija, ljudi bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, organizovali su i javni protest u Karadžićevoj rodnoj Petnici u julu 2001. godine, gdje mu je data neskrivena podrška.
Imamo brata Radovana za vođu, sutra brata Radovana za sveca. Ne može srpstvo umrijeti.
Traže da mi sami Srbi, kao posljednja bagra, isporučimo onoga koji bijaše najneviniji i najhrabriji među nama.
Sam tok suđenja Karadžiću u Hagu i detalji nijesu u crnogorskoj javnosti dobijali na značaju, ni u medijima, niti kroz bilo kakve izjave, komentare ili reakcije bilo političara, bilo nevladinog sektora. A građani Podgorice koje smo anketirali različito gledaju na njegovu odgovornost za genocid, likvidacije, ubistva, kažnjavanja, deportaciju, nehumane akte i druge zločine prema nesrpskom stanovništvu tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Nemam komentar, ne pratim uopšte, ne znam, ne ostavljaju detalje uopšte.
Žao mi je čovjek.
Svakako sam zato da svakog ko je počinio krivično djelo bude procesuiran.
I mislim da kažnjavanjem samo jedne strane u ratu ne možete postići ništa.
Ja bih voljela kad bi to bilo po zasluzi. Onako kako je zaslužio, tako bude izrečeno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
U Briselu teroristički napadi na aerodrom i metro stanicu, najmanje 30 žrtava, skoro 200 povrijeđenih, takozvana Islamska država preuzela odgovornost. Nema podataka da među žrtvama i povrijeđenima ima državljana zemalja Balkana osim lakše povrijeđenog diplomate iz Slovenije. Sud u Beogradu potvrdio 8 optužnica za zločine u Srebrenici. UNHCR odbio da bude pritvorni centar za izbjeglice u Grčkoj, povukli osoblje sa Lezbosa i drugih ostrva. Nađi Savčenko, 22 godine zatvora, Porošenko nudi razmjenu za dva ruska pilota, odluku o tome može donijeti samo Putin, saopštio Kremlj.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.